Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Lila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Pa tako saznajte sve što vas zanima učešću ili mogućnostima učešća u programima EU sa primjerima ili sugestijama, a u kojima učestvuje ili može da učestvuje Bosna i Hercegovina. Za početak izdvajam jedan koji je najavila Angelina Pudar iz Agencije za evropske integracije BiH.
Digitalna Evropa, koji je potpuno novi program za koji mi, da vam kažem, nikad nismo čuli uopšte. Mi vam preporučujemo, uđite u taj program, a znate da je to program novi i za čitavu Evropsku uniju, znači žele nas uključene.
Pored problema sa malim graničnim prelazima, od ove godine izvoznici iz Bosne i Hercegovine će imati i ozbiljan problem sa uvođenjem ETIAS-a. Nedžad Mezilđić iz Udruženja preduzetnika Velike Kladuše, izvoznik u 17 evropskih zemalja, kaže.
To ćemo mi osjetiti na sljedeći način, a to je da će naši vozači morati u roku od 180 dana u stvari moći boraviti svega 90 dana u Evropskoj uniji. To će značiti da ćemo mi u kratkom roku nakon toga ostati bez vozača.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte još gdje nestaju trebinjski ugostitelji tokom sezone, šta nam o razumijevanju poručuju mladi iz 33 zemlje, te o regionalnim saradnjama i evropskim planovima Kuće dobrih tonova.
Slobodna Evropa.org.
Tri mjeseca nakon ulaska Hrvatske u Schengen i pored tvrdnji zvaničnika da za Bosnu i Hercegovinu nema bitnih refleksija, bosansko-hercegovački izvoznici smatraju da problema ima i da će ih tek biti. Glavni su rezultat činjenica da je od 30 graničnih prelaza na kojima se vrši i teretni promet, samo na dva moguće izvoziti i robu biljnog porijekla. Dede vozači, državljani BiH, ne mogu boraviti u Europskoj uniji više od 90 dana tokom 6 mjeseci. To je tema Azre Bajrić.
Nedžad Mezilđić, član udruženja poduzetnika iz Velike Kladuše i vlasnik kompanije koja izvozi u 17 evropskih zemalja, kaže da su od 1. januara veće gužve i čekanja jer su kontrole detaljnije jer granični prijelaz preko kojeg vrši izvoz odavno vapi za proširenjem, a problemi ih tek očekuju.
Ono što smo cijelo vrijeme govorili, to je da bi trebalo da se ubrza rad, odnosno da se otvori još jedna traka kad je u pitanju Maljevac. Drugo što je nama najveći problem, govorim sad i u svoje ime kao izvoznik i kao ispred udruženja poduzetnika, nama prijeti svima od 1.10. jedan novi problem, a to je uvođenjem takozvanog ETIAS-a. To ćemo mi osjetiti na sljedeći način, a to je da će naši vozači morati u roku od 180 dana u stvari moći boraviti svega 90 dana u Evropskoj uniji. To će značiti da ćemo mi u kratkom roku nakon toga ostati bez vozača.
Mezilđić je radio vlastitu analizu i izračunao da vozači njegove ili firmi koje angažira tokom 6 mjeseci granicu pređu između 120 i 150 puta.
Mi smo tražili na sve moguće i nemoguće adrese, obraćali se da probamo da vozače profesionalne stavimo u istu kategoriju kao što stavljeni piloti, da budu izuzeti iz tog dijela programa, međutim nismo naišli ni na kakvo odobrenje, niti mi više kao poduzetnici ne znamo kome ćemo se obratiti, niti nas ko šta pita, niti o tome razgovara.
Za rješenjima već pune tri godine, otkako je izvoz roba biljnog porijekla dozvoljen samo na dva granična prijelaza, tragaju i izvoznici voća i povrća, posebno oni iz Unsko-sanskog kantona. Aldin Kuduzović, direktor Bihačkog agrodara.
Iako je Izačić granični prijelaz A kategorije i ima mogućnost sve da na taj granični prijelaz izlazi biljna roba, odnosno roba biljnog i životinjskog porijekla, to je sad zasadni slučaj. Mi moramo trenutno izvoziti robu na granični prijelaz Gradiška. Tu su abnormalno velike gužve, čeka se po par dana, a nema zelenog koridora, a ova roba koju mi izvozimo je takvog tipa da ne može stojiti duže od 24 sata. Znalo se dešavati da kamion ostane dole 24 sata, znalo se dešavati da kamion unutar reda ostane bez goriva, jer hladnjače mora raditi konstantno, tako da su to ogromni veliki problemi. Tu zaista nemamo sluha ni sa čije strane da nam se to pomogne da se riješi, da se Izačić ponovo stavi kao granični prijelaz za izvoz biljnog porijekla.
Mada bliže prilazu Gradiška sličnim problemom suočeni su i u zadruzi Gračanka, kaže menadžer Refik Ahmuljić.
Isto tako mi imamo problem još nedostatak fitosanitarnih inspektora na području federacije gdje mi imamo, tako da komplet, znači naš izvoz mora ići na granični prijelaz Gradiška.
Upravo su takozvani bipovi i boravak vozača kao glavni detektirani problemi dominirali tokom foruma koji je nedavno organizirala Vanjsko-trgovinska komora BiH u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom o temi efekti ulaska Republike Hrvatske u Schengen iz ugla ekonomske suradnje. Dragan Kovačević, potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore.
U određenim stvarima sustavi nisu kompatibilni. I tu je zadaća prije svega na bosansko-hercegovačkoj strani da iskoristi svoje mogućnosti, da pokrene inicijative prije svega prema Europskoj komisiji, ali isto tako da se odrade i nekakvi tehničke stvari vezano uzmimo uz elektronski potpis koji bi uvelike pomogao protočnosti roba, posebice onima koji podliježu fitosanitarnoj inspekciji.
Vjekoslav Vuković, dopredsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH, kaže da analiza podataka sa 15 graničnih prijelaza za međunarodni cestovni promet, putnika i roba jasno pokazuje da je prije nego zaživi sistem ETIAS neophodno izvršiti određene izmjene.
Na našu sreću Entra Exit neće sada stupiti u svibnju, odnosno u petom mjesecu, nego koncem 2023. godine, koji podrazumijeva davanje biometrijskih podataka svakog prijevoznika, svakog putnika u autobusu i u malom vozilu. To su dakle 4 otiska prsta i biometrijska fotografija. To, htjeli mi ili ne, pošto se ta kontrola radi izravno na granici, traje 30 do 60 sekundi. Kad pomnožite sa brojem putnika u autobusu, očito će postojati neki mali zastoj.
Na granici BiH i Hrvatske, dugoj 1100 km, ima 50 graničnih prijelaza, od kojih je 30 za promet i roba i putnika. Samo su dva, Gradiška i Bijača, sa potpunom inspekcijskom kontrolom, takozvani BIP-ovi. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Na vratima Evrope.
Kreativna Evropa jedan je od 4 programa Evropske unije u kojima učestvuje i Bosna i Hercegovina. Ovaj i drugi programi predstavljeni su Direkciji za evropske integracije, gdje kažu da Bosna i Hercegovina može učestvovati u novom programu pod nazivom Digitalna Evropa. Prostora za bolje iskorištavanje sredstava iz ovih programa prema ocjeni nadležnih u složenom administrativnom aparatu BiH ima na pretek. A o tome je više saznao Arnes Grbešić.
U programskom periodu od 2021. do 2027. godine Bosna i Hercegovina učestvuje u 4 programa Europske unije, kaže Angelina Pudar iz Direkcije za europske integracije.
To su programi Horizon Europe, Kreativna Evropa, program Erasmus Plus, isto tako program Mehanizam civilne zaštite i u planu su isto učešće ulazak u još 2 programa, program za jedinstveno tržište, njegova komponenta KOSME namijenjena, kako da kažem, privatnom sektoru, znači malim i srednjim preduzećima, kao i program Fiskalis koji je namijenjen prvenstveno službenicima koji rade na poreskim politikama i institucijama Bosne i Hercegovine.
Kreativna Evropa je program koji podržava kulturu, kreativne industrije, audiovizualni sektor, a u tekućem programskom razdoblju uveden je i novi dio, objašnjava Pudar.
Po prvi put imamo i pojedine pozive koji su namijenjeni zapravo novinarima, informativnim medijima, tako da otvara se i taj prostor koji do sada nije postao.
Maša Marković, Sarajevo Film Festival.
Obalar centar za realizaciju Sarajevo Film Festivala i ostalih cjelogodišnjih aktivnosti povlači značajna sredstva iz budžeta Kreativne Evrope pod programa Medija, te ta sredstva su namijenjena za razvoj filmske industrije, odnosno i za umrežavanje filmskih profesionalaca, njihov razvoj, edukaciju, kao i samu organizaciju filmskog festivala.
Sarajevo Film Festival učestvuje kao nosilac ili partner u projektima koji se finansiraju iz programa Kreativna Evropa, dodaje Marković.
Ono gdje smo mi vodeći partner, to je regionalni program koji se zove Mreža festivala Jadranske regije i zajedno sa festivalima iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije kreiramo smo mrežu festivala gdje radimo na razmjeni iskustva, činimo da sektor organizacije filmova, festivala, filmskih festivala da budu što uspješniji u svom poslu, a s druge strane na program edukacije radimo sa fondovima kao što je Francuski filmski fond za kinematografiju ili sa jednim fondom, jednom organizacijom iz Bugarske koju radimo na razvoju dokumentarnih filmova.
Predstavnica projekta Bijeg Ivana Nevesinjec.
Mi smo sudjelovali u programu Kreativne Europe sa projektom Biblioteka Bijeg koji su zajedno osmislili i na kraju realizovali Udruženje prevodilaca u Bosni i Hercegovini i izdavačka kuća Connectum iz Sarajeva. Dakle, to je izdavački projekat gdje smo dobili podršku za prevođenje i objavljivanje 8 romana savremene evropske književnosti sa engleskog, njemačkog, talijanskog, francuskog i poljskog jezika.
Na kulturnoj ili izdavačkoj sceni Bosne i Hercegovine program Europske unije Kreativna Europa nije nepoznat, veli Ivana Nevesinjac, te dodaje.
Smatra se da je to komplikovana i procedura i komplikovano pravdanje, a u suštini ja ne bih rekla da je tako, samo što su naši kulturni akteri, organizacije dosta male i jednostavno nemaju kapacitete za to i mislim da je potrebno u oblasti kulture možda organizovati neke obuke predavanja na tu temu, ne samo gdje bi se upoznali ljudi sa mogućnostima i programima koji su dostupni nama iz Bosne i Hercegovine, nego možda i malo konkretnije neke teme u smislu jačanja digitalnih kompetencija i sličnih stvari koje su sve prepreke da bi se moglo učestvovati u tim projektima.
Pomoćnik ministra u sektoru za nauku i kulturu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine Suvat Džafić.
Mi smo ocjenjeni kao uspješni, dakle Bosna i Hercegovina uspješno učestvuje u ovom programu, to dakle može biti puno bolje, što zavisi od cjelokupne promocije. Ovo je prilika da Bosna i Hercegovina izađe iz ovog lokalnog konteksta, da se takmiči sa istim i sličnim organizacijama u Europskoj uniji. Evo, ja sam predstavio ovo prethodno učešće u programu Kreativna Europa, gdje ono što se tiče sredstava budžeta institucija Bosne i Hercegovine, mi smo praktično gotovo 10 puta više povukli sredstava sa programom Kreativna Europa. Program Horizon Europe je nešto drugačije, složeniji program i tu rezultati nisu u toj mjeri toliko financijski izraženi, ali imamo druge benefite, potpora izvrsnosti, potpora našim istraživačima i nekim drugim obrazovnim institucijama, malim srednjim preduzećima itd. Tako da u svakom slučaju i Europska komisija ocijenila naše učešće u programu Horizon Europe uspješnim. Ovaj naredni program za 2021-2027. Ulazne karte plaćaju na jedan drugačiji način i one će ovisiti od iznosa sredstava koje naše institucije, organizacije, pojedinci povuku iz programa.
Prostora za poboljšanje u institucijama vlasti zbog efikasnije korištenja dostupnih evropskih sredstava ima dovoljno, kaže Džafić.
Ono što je naša otežavajuća okolnost jeste ta administrativna organizacija, dakle, evo, u oblasti nauke i kulture mi imamo jednu, dakle, Ministarstvo civilnih poslova ima jednu koordinirajuću ulogu izvorne nadležnosti u entitetima i kantonalnim ministarstvima nadležnim i po meni tu je jako veliki prostor da se prvo javna uprava, a onda i sve druge organizacije upoznaju sa programom, javni službenici da budu osposobljeni da prezentuju, dakle, prvo način kako se učestvuje u programu, a onda se benefite koje, dakle, tu postoji jako veliki prostor za napredak i ovaj budžetski okvir od 2021-2027 je jedan testni period za Bosnu i Hercegovinu, dakle, u smislu testiranja naše sposobnosti da participiramo ravnopravno sa drugim organizacijama za planiranje budžeta Europske komisije.
Još jednom Angelina Pudar iz Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine.
Oni nas žele uključiti u sve što se dešava u Evropskoj uniji. Program Evropske unije su već ustaljena priča, tako da tu idemo. Znači, to ide i tu mi sad znamo da trebamo ići i institucije rade to što treba da rade da bi ostvarili učešće. Ali evo, spomenuli smo danas jedan program, Digitalna Evropa, koji je potpuno novi program za koji mi, da vam kažem, nikad nismo čuli uopšte. I onda vi dobijete, prvo čuli smo onda pa kao jel dilema, jel to za nas nije, ili je samo za Evropsku uniju, i onda recimo Evropska komisija vam pošalje pismo i kaže: molim vas, Bosna i Hercegovina, razmislite da li želite, ili mi vam preporučujemo, uđite u taj program. A znate da je to program novi i za čitavu Evropsku uniju, znači žele nas uključene i u taj program, jer je sada govorimo, ne znam, o zelenoj agendi, govorimo o digitalizaciji, znači ne možemo ostati van tih tokova i Evropska unija želi da se potpuno uključimo u te tokove zajedno s njima.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U posljednjih nepunih godinu dana Trebinjcima, ali i drugim stanovnicima opština Istočne Hercegovine, Dubrovnik i druga mjesta u Dubrovačko-neretvanskoj županiji su lokacije za zapošljavanje. Na ovaj način sva mjesta u Istočnoj Hercegovini ostaju bez radnika, pa je sve veća potražnja za novom kvalitetnom radnom snagom. Prema nezvaničnim podacima, trenutno je u Dubrovniku zaposleno oko 4000 Trebinjaca. Poslušajmo što je o tome zabilježio Nebojša Kolak.
Plate u Dubrovniku su 2 do 3 puta veće nego u Trebinju, ali to nije jedini razlog zbog čega se ljudi odlučuju za rad u Hrvatskoj. Dušan Golo, radnik u Dubrovniku.
To je smiješno, pored, vi dole imate radno vrijeme, 7 sati, ni minut preko toga ne ostajete, a ovdje, ja ne znam.
Pred nama je ljetna turistička sezona. Dubrovčani su odavno krenuli sa konkursima za radna mjesta, a u Trebinju su svjesni da je radna snaga problem. U turističkoj organizaciji Trebinja smatraju da će svršeni srednjoškolci nadomjestiti nedostatak radne snage. Nikola Kokić.
Vjerujemo da će biti potreban jedan dodatni broj radne snage, upravo iz tog razloga što ste rekli da Dubrovnik oduzima značajan broj radnika, pogotovo u sektoru turizma i ugostiteljstva. Tako da mislim da će možda i mnogi mladi, možda koji završe srednju školu, imati priliku da rade neki honorarni ili sezonski posao baš u nekim objektima lokalnog karaktera, u hotelima, restoranima, kafićima.
Rješavanje problema nemanja adekvatnog ugostiteljskog kadra postavlja pitanje kvaliteta usluge. Vaso Milić je dugogodišnji ugostiteljski radnik i kaže:
što se tiče Trebinja, u Trebinju dosta treba pravih ugostiteljskih radnika, njih nema naći. Nema ih, ni, nažalost, ni u školi što završavaju, jer to se radi polovično, znači ne znaju nazvat dobar dan, kamoli da nose tacnu i bilo šta.
Milić kaže da i oni koji rade, a odnose se na mlađe ljude, nisu zainteresovani za rad. Kada ih poslodavac zapošljava, nije ih prijavio na zdravstveno i penzijsko osiguranje.
Pa mislim što je dole otišlo da vrijedi, nešto malo ima. Niko ništa nije naučio koji je bio 2-3 godine. Što je, ko je naučio, ostoje dole i radi dobru platu. A ovo ko se hrve za 1400-500 maraka, to je odmah lesi se vraćaj kući. To je tako i nema. Oni ništa neće naučiti. Njima je važno samo kad je plata i kad je dnevnica.
I u najvećem turističkom centru u Trebinju, gradu Sunca, ističu problem odlaska radnika na rad u Dubrovnik i okolna mjesta. Milica Adžić, portparol grada Sunca.
Dubrovnik je upravo taj koji nam oduzima dosta radne snage, ne samo što se tiče ugostiteljstva, nego svih sfera, ali shodno da uvijek ima ljudi koji su zainteresovani da rade i da uče, a da mi imamo tim koji već godinama ovdje funkcioniše i da vrlo brzo mogu da obuče sve radnike nove koje dođu i da ih puste spremno da u već u sezoni mogu sami da obavljaju sve vrste poslova.
Obučavati nove radnike iz sezone u sezonu pretpostavljamo da je problem, a da sve ide na uštrb kvaliteta usluge. I Trebinjska gradska administracija je prepoznala problem nedostatka kvalifikovane radne snage. Oni ističu da ne samo Dubrovnik odlači radnu snagu, nego i turistička mjesta u Crnoj Gori. Bojan Vučurević, načelnik odjeljenja za turizam.
Ono što gradska uprava može da ponudi jesu pozivi za samozapošljavanje i zapošljavanje u privredi, prije svega u turizmu. Ove godine iz budžeta za ta dva poziva opredijelili smo 200.000 maraka, tako da imat ćemo podršku i USAID-a za 50.000 maraka kroz program Women Inspire, koji će biti onako usmjeren ka ženskoj populaciji, dakle prvenstveno iz ruralnih područja. Dakle, kad sve to saberemo, ove godine ćemo dakle četvrtinu miliona konvertibilnih maraka uložiti u prijem novih radnika, dakle kroz zapošljavanje, započinjanje sopstvenih biznisa.
Zanimljivo je da Bosna i Hercegovina ima najdužu državnu granicu sa Hrvatskom, ali nema adekvatne sporazume sa tom državom po pitanju zapošljavanja. Dragan Popović je direktor Zavoda za zapošljavanje Trebinje.
A što se tiče zaposlenja u Republici Hrvatskoj, Zavod za zapošljavanje ili Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine sa Republikom Hrvatskom nemaju sklopljen sporazum, tako da mi nemamo tačne podatke koliko lica radi u susjednoj Republici Hrvatskoj.
Prema nezvaničnim podacima, u Dubrovniku i okolini zaposleno je oko 4000 Trebinjaca, a kad toj brojci pridodamo zaposlene iz drugih istočno-hercegovačkih opština, onda je taj broj mnogo veći. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Ruska invazija na Ukrajinu, prava žena u Iranu, problem migranata u svijetu, to su samo neka od pitanja koja opterećuju odnose među različitim zemljama u svijetu današnjice. Može li biti rješenja za ta pitanja, pogotovo ako se imaju u vidu različiti identitetski i ideološki pristupi? Da je odgovor na ova pitanja pozitivan, pokazali su mladi ljudi iz 33 države svijeta. Oni su ne samo raspravljali o najsjetljivijim pitanjima današnjice, nego su iskoristili priliku i da se međusobno zbliže i upoznaju, uprkos svim svojim razlikama. Mladi poručuju da zbližavanje vodi ka razumijevanju, a nerazumijevanje je jedan od ključnih problema u Bosni i Hercegovini. Šta nam poručuju mladi, saznao je Mirsad Behram.
Jedno od ključnih pitanja u svijetu danas su masovne migracije, odnosno pitanje migranata. Dešava se da od posljedica nasilja koje se nad njima provodi, neki od migranata i smrtno stradaju. Anastasija Gogić iz Bijeljine, učenica prve godine na koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru, podsjeća da među stradalima budu i djeca.
Non stop s različitih strana se susreću sa tim nerazumijevanjem, a nerazumijevanje je zaista mala riječ zato što su često podlegnuti raznim fizičkim napadima itd.
Anastasija je o pitanju migranata i drugim aktuelnim svjetskim temama debatirala ovih dana na posebnoj konferenciji u organizaciji Međunarodnog koleđa Ujedinjenog svijeta koja oponaša način rada Organizacije Ujedinjenih nacija. Konferencija se i zove Model Ujedinjenih nacija, odnosno MUN. Nakon priprema i upoznavanja sa činjenicama, Anastasija je na konferenciji predstavljala UN-ov komesarijat za izbjeglice UNHCR.
Razgovarali smo definitivno o tim u policiji, na tim granicama koje bi se mogle neke napraviti politike, neka rješenja kako bi postojao neko ko bi pratio dolazak, odlazak tih migranata i također bio tu da ne bi dozvolili dođe do nekih fizičkih napada, okršenja, da bože ubijanja bilo koga.
Raspravljajući u okviru simulacije rada odbora i vijeća UN-a, mladi su zaključili kako migrantima treba omogućiti medicinsku pomoć i smještaj.
Da dobiju ljudska prava, to je važno, da svi imamo jednaka ljudska prava jer svi smo jednaki, niko nije ništa bolji i ne znam te nije kako treba da ima privilegije u odnosu nekoga drugog.
Tokom simulacije rada Vijeća sigurnosti UN-a, na konferenciji u Mostaru mladi su razgovarali i o ruskoj invaziji na Ukrajinu. Što se tiče stanja u Ukrajini, bilo je riječi o sankcijama, kaže Jelena Čerkez, učenica druge godine koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru, koja je na MUN konferenciji predstavljala Sjedinjene Američke Države.
Kakve se sankcije trebaju poduzeti naspram Rusije, do koje mjere, u kakvim slučajevima, koliko je to dobro, pogotovo kada se poveže sa situacijom sa migrantima i sa ljudskim pravima, tako da svaki sektor, odnosno svaki dio UN-a je bio nekako povezan u toj velikoj temi.
Mladi su na konferenciji u Mostaru raspravljali i o pravima žena u Iranu. 17-godišnji Isak Sikira iz Kaknja, koji pohađa prvu godinu na koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru, predstavljao je Njemačku u Vijeću za prava žena, za što je prvo morao istražiti stav Njemačke. Isak kaže kako je s jedne strane Njemačka u kojoj se poštuju prava žena, dok je s druge strane Iran kao zemlja u kojoj važe zakon i u skladu sa religijom i kulturom.
I kroz to zapravo učimo kako jedna zemlja poput Njemačke koja je stvarno uređena na jednom nevjerovatnom nivou, kako pristupa takvom problemu. Znači i dalje održava ekonomske veze sa Iranom, ali s druge strane osporava nešto što naravno se ne tiče njene politike, kako bi mogla da osigura znači, najbolje svom narodu.
Mladi kažu kako se na konferenciji Model Ujedinjenih nacija govorilo o jako bitnim temama, kojih mladi trebaju biti svjesni te razmatrati potencijalna rješenja kako bi sutra sami mogli nešto riješiti.
I onda kada se stavite u takvu situaciju da prvo trebate da razumijete jedan koncept Ujedinjenih nacija koji je jako složen i da to primijenite ovdje, znači konkretno između svojih vršnjaka, onda znači naravno da je neizbježno da naučite jako puno toga.
Mladi ističu i kako konferencija koja oponaša rad organa UN-a zbližava ljude. Jelena Čerkez.
S vremenom sam se toliko navikla biti u multietničkom okruženju da mi to više nije ni čudno. I onda kada pričam sa ljudima iz Mostara, kada se vratim nekako u svoju lokalnu zajednicu nazad, kada nisam više na koleđu, kada govorim da imam prijateljicu, ne znam, iz Kine, prijateljicu iz Crne Gore, ne mora biti negdje daleko, može biti neka balkanska država. Ljudi su odmah, a kako cool, kako ovo, kako ono. I onda nekako, mislim da se čovjek navikne na to da je okružen različitostima. Mislim da MUN i koleđ u totalu su mi pomogli nekako zbližiti se s drugim kulturama, zbližiti se s drugim ljudima, s drugačijim ljudima, s ljudima koji ne spavaju, ne jedu, ne mole se, ne žive isto kao ja, ali opet me nekako ponajprije podario mogućnost da razumijem te ljude. Mislim da je to razumijevanje ono što i nama fali u Bosni i Hercegovini i čega trebamo imati više.
Inače, koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru pohađaju učenici iz preko 100 država svijeta. U radu konferencije Model UN-a učestvovali su sudionici iz 33 zemlje. Glasnogovornica koleđa Adla Velagić-Ćurić.
Znači sve je to u skladu nekako sa našom misijom gdje mi obrazujemo svoje učenike da cijene različitosti, istovremeno promovišemo jednakost, toleranciju, kritičko razmišljanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Kuća dobrih tonova iz Srebrenice je u proteklih 12 godina muzički obrazovala više od 2000 djece i mladih iz tog grada, Bratunca, Skelana i Potočara. Mališani iz Srebrenice su održali oko 150 koncerata u našoj zemlji, regionu i Europi, a za svoj rad nagrađeni su sa nekoliko internacionalnih nagrada za rad i angažman. Kroz USAID-ov projekat izgradnje mira pro budućnost, mladi iz Srebrenice povezali su se sa mladim muzičarima iz Mostara, Prijedora i Niša iz Srbije i zajedno nastupali na 4 velika koncerta. U narednom periodu planiraju nastupe i u većim evropskim centrima, a njihovu priču ima Sadik Salimović.
Sada se realizuje projekt koji ujedinjuje djecu iz Mostara, Niša, Prijedora i Srebrenice. Ismar Porić, izvršni i umjetnički direktor Kuće dobrih tonova.
Uz našu inicijativu i pomoć naših partnera iz CNS-a, odnosno projekta Pro budućnosti koji se podržan sa strane USAID-a, a to jeste da se mladi ljudi iz regiona Balkana spajaju na jedan nenametljiv način i stvaraju nove vidike i nova mišljenja o svojoj okolini i o sebi samima.
U ovaj projekt uključena su i djeca iz Prijedora. Alma Karabek, profesorica muzike i vođa muzičke sekcije u Bosanskom kulturnom centru Prijedor.
U Nišu smo sad dobili još jedan prijateljski hor i evo ove godine smo zajedno svi nastupili u Mostaru.
Sa muzičarima koji su okupljeni u čarobnu notu u Nišu, Kuća dobrih tonova ima saradnju već 5 godina. Priređeno je nekoliko zajedničkih koncerata, kaže Miljana Radivojević, koja rukovodi radom mladih muzičara iz Niša.
Deca su već sklopila velika prijateljstva.
Mostar je ovih dana bio domaćin zajedničkog koncerta kojeg su priredili mladi iz tog grada, Srebrenice, Prijedora i Niša i koji su pred punom salom izveli najljepše tradicionalne pjesme iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, klasičnu muziku i hitove domaće i svjetske pop-rock scene. Orhan Maslo, rukovodilac Mostar Rock škole.
2016. na jesen smo prvi put surađivali sa Kućom dobrih tonova i uradili smo zajednički projekat Rock škole Mostar, a ovaj sada put smo imali cijelu mrežu odličnih klinaca iz Niša i Prijedora i na Bini i naravno da je to odmah jedna druga posebna energija i raznovrsnija to bolja.
Cilj je da, osim nastupa u Bosni i Hercegovini, prirede koncerte i u Evropskoj uniji.
To nam je cilj da se širimo i u regionu, a naravno da idemo i malo dalje, jer i ranije je bilo suradnje Kuće dobrih tonova sa Austrijom i dalje, pa nadam se da ćemo u skorijem vremenu putovati dalje.
Ma jedan veliki regionalni festival u Austriji koji bi se trebao posjetiti oko ljeta, ima puno koncerta BiH u Srbiji, u Hrvatskoj, to se sve zavisa, sve to još u fazi dogovora.
Nastavlja se turneja kroz koju su mladi muzičari ostvarili regionalnu saradnju, kroz koju, pored zajedničkog muziciranja, šalju univerzalne poruke povjerenja, razumijevanja i odgovornosti svih za bolju i ljepšu budućnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.